Zoti ambasador, duke ju falenderuar për këto njoftime, 100 vjetori i shpallës së pavarësisë së Shqipërisë na kujton arritjen madhore, vendimtare, pikërisht pra pavarësinë e vendit nga pushtini otoman, e pastaj edhe sikur theksuat më parë historinë aktuale. Duke u ndalur tek historia e sotme e Shqipërisë, nuk mund mos kujtohet ai ngërçi i diktaturës komuniste që në një farë mënyrë themi ishte faqja më vrazhët e kësaj pavarësie që populli shqiptar meritoi, por më mirisht nuk arriti ta gëzojë si gjithë kombe tjera si janë si Italia e tjerë. Pra çfarë duhet më tepër të nënvizohet nga ky jubile?
Unë e theksova dhe në fillim që ne festojmë 100 vjetorin e shpallës pavarësisë, po duhet kujtojmë që këto 100 vjet nuk kanë qenë të lehta për Shqipërinë dhe shqiptarët. Dhe ne kemi kaluar regjime mas regjimesh, pushtime, por ai më i hidhur i ka qenë pushtimi dhe regjimi komunist, të cilin ne me këto 20 vite demokraci, i cili është duke ecur përpara, por një tranzicion. Duhet të theksojmë që e kemi lënë përpara atë regjim, e kemi lënë përpara këtë kohë, por ne duhet kurojmë edhe mentalitetin e ndërtimit të një shteti funksional, ligjor dhe të zhvilluar për vendin dhe për komin, sepse aspirata jon është për të integruar sot, si që imi integruar NATO, edhe në familjen europiane, që është familja me e zhvilluar dhe me e civilizuar. Dhe të gjithë, për gjithë për neve, ky moment duhet jetë moment për të festuar dhe për të angazhuar, të shkojmë për para të gjithë, si kombë, si institucione, sepse Evropa neve na pret, po na pret duke qenë si Europian, duke qenë të zhvilluar.
Shoqëria e re e shqiptare ka me vete, themi, trashëguar shumë dukuri negative nga regjimi e moniste atej si është komunizmi. Ka ndeshur në probleme e sfida tjera negative që ka trashëguar nga ndeshja me, themi, shoqërinë demokratike evropiane. Por, në anën tjetër, fatbarsisht janë rujtur shumë vlera që as komunizmi, as pushtimi otoman nuk arriti të qërënjosi nga shpirti, zemra dhe vatra familjare shqiptare e që e kanë mbajtur rujtur e kultivuar identitetin kombëtar, edhe atë shpirtëror, edhe atë fetar, e këndej sot e çfarë duhet vërtet të nënvizohet, cilët janë ato sfida që duhet të përballoj si shtet, por edhe si shoqëri realiteti i ri shqiptar.
Unë mendoj që do të fillojmë nga shoqëria. Shoqëria do të përballoj sfidat e mentalitetit. Duhet një mentalitet i ri, të qenit bashkohor, evropian, të gjithëve, shoqëri bashkë me klasë politike, që është një element social. Elementi i dytë është shteti, duhet të bëj më shumë për të binur shoqërinë, për të binur faktorin ndërkombëtar në rrugën tonë që kemi, të vetme, unike, të dëshuruar nga gjithë, nga shoqëria, nga institucionet dhe nga vetë shteti, integrimin e plot në strukturat evropiane. Mentaliteti nuk është i lehtë për të kuruar, Shqipëria ka bërë shumë ndryshime, ka bërë shumë hapa për para, por nuk do themi që kemi bërë gjithçka. Kemi shumë për të bërë dhe bashkë do t'i bëjmë të gjithë. Ne duhet të ulim armët, mendoj unë, të luftës politike për interesat tona kombëtare, për interesat tona të integrimit dhe duhet të pasurojmë shpirtin ton me elemente më të mëdhaja, dashurie për njëri tjetrin, civilizimi për të prezantuar me imazh më të mirë në shoqëritë brenda nesh, por edhe më shumë në shoqëritë perëndimore, aty ku duam të shkojmë.
Nga veprimtaria juaj diplomatike me popullin italian e në anën tjetër edhe me diasporën shqiptare në Itali, e këtu shqiptarët sa vërtet kanë arritur të integrohen, do të thotë përvetësojnë ato vlera që ofron shoqëria demokratike italiane ajo evropiane dhe themi të gërshetojnë këtë shoqëri o këto vlerat i gërshetojnë me vlerat personale që janë tipike shqiptare.
Nuk mund tham që ka perfekcion, po jam i bindur që emigracioni është pararoja e proceseve tona integruese. Fakti që ky emigracion është mirë integruar në Itali, jeton, punon dhe shërben si ur lidhje për të ndihmuar familjen, për të ndihmuar shoqërinë dhe për të ndihmuar vendin, është baza më e mirë për të konfirmuar këtë. Pastaj ka dhe dy anë të një monedhe sistemin e, kjo është medalja që shqiptarët i japin në procesin e tyre integrues. Kur shoh sa solidar janë shqiptarët me njëri tjetrin, sa bashkëpunëtor janë ato me shoqatat dhe si komunitet shqiptar, mendoj se do të bëjnë më shumë, sepse procesi i tyre ne bashkëpunim me njëri tjetrin për të mirën e tyre të përbashkët, ne këtu ku janë, mendoj se ka më shumë për të bërë.
Atëre me këtë urim, me këtë shpresë, ne ju falenderojmë, ju urojmë edhe ju përgëzime për 100 vjetorin e pavarësisë dhe suksese misionin tuaj diplomatik.
Suksese t'ja uroj të gjithë shqiptarëve që janë në Itali dhe i ftoj të gjithë të festojmë bashkë dhe të festojmë për të menduar që në 200 vjetorin tjetër Shqipëria të jetë shumë më zhvilluar, shumë më përparuar se sot.
Faleminderit.